Коринфлилерге жазылган биринчи кат, 12-чи бап. Енді рухи сыйларга келсек, туысканларым, сіздердің бұл хақында қабарсыз қалуыңызды қалемеймін. Сіздерге мәлім, бұтпараз болған уақытыңызда біреу мойныңызға жіп салып, сүйрегендей болып, тілсіз бұтларға табынатұғын едіңдер. Сонлықтан мына нәрсені білуіңізді қалеймін. Құдайдың рухының басқаруында сөйлейтұғын ешбір адам Исаға нәлет жаусын деп айтпайды. Және де тек мұхаддес рух басқаратұғын адам ғана Иса менің ием деп айта алады. Һәр қилы рухи сыйлар бар. Бірақ оларды беретұғын мұхаддес рух біреу. Һәр түрлі қызметлер бар. Бірақ біздер қызмет ететұғын иеміз жалғыз. Һәр қилы іс әрекетлер бар. Бірақ барлық ісенуші адамлардың һәр бір ісінде әрекет етуші Құдай жалғыз. Пүткіл сенушілер жәмәтінің пайдасы үшін мұхаддес рух әр бір сенушіге өз сыйын береді. Мұхаддес рух біреуге ақылданалық сөздерін, біреуге білім сөздерін, сол мұхаддес рух біреуге айрықша сенім, біреуге ауруларға шипа беру сыйын, біреуге караматлар көрсету күшін береді. Және де сол мұхаддес рух біреуге пайғамбаршылық айту, біреуге рухларды айырып білу, біреуге басқа тілдерді сөйлеу, біреуге басқа тілдерді түсіндіру сыйын береді. Бұлардың әммесін іске асырушы бір һәм анық сол мұхаддес рух. Мұхаддес рух бұл сыйларды өз қалеуі бойынша һәр кімге бөліп береді. Адамның денесі біреу болғанымен, дененің көп мүшелері бар. Һәм мүшелер көп болса да, олар бір денені құрайды. Масихтың денесі болған сенушілер жәмәті де сондай. Себебі біздер кім болуымызға қарамай, яһуди болсақ та, грек болсақ та, құл ямаса азат адам болсақ та, һәммеміз масихтың денесі болуымыз үшін бір мұхаддес рух тарапынан шомылдырылдық. Құдай біздердің һәммемізге бір мұхаддес рухты берді. Дене бір емес, ал көп мүшелерге ие. Егер аяқ, мен қол болмағаным үшін денеге тиісті емеспен десе де, ол денеге тиісті емес болып қалмайды. Егер құлақ, көз болмағаным үшін денеге тиісті емеспен десе де, ол денеге тиісті емес болып қалмайды. Егер пүткіл дене көз болса, онда қалай естуге болады? Егер пүткіл дене құлақ болса, онда қалай иіс сезуге болады? Сонлықтан Құдай һәр бір мүшені денеге өз қалеуі бойынша жайластырып қойыпты. Егер мүшелердің һәммесі бірдей болғанда, онда дене қаяқта болар еді? Ал хақиқатында мүшелер көп болса да, дене біреу. Көз қолға сенің маған керегің жоқ, ямаса баста аяқларға сіздер маған керек емессіз дей алмайды. Керісінше, дененің хәлсізірек көрінген мүшелері анағұрлым ахметлірек болады. Дененің ітібарсызырақ деп саналған мүшелеріне көбірек қамқорлық көрсетеміз. Көріксіз мүшелерімізге көбірек сән береміз. Ал көріклі мүшелеріміз бұған мүтәжемес. Солай етіп, Құдай ахметсіз болған мүшелерімізге ахмет беріп, денеміздің бірлігін сақлады. Бұны ол, денеде бөліну болмасын, ал мүшелер бір-біріне ғамқорлық көрсетсін деп істеді. Егер бір мүше азап шексе, пүткіл мүшелер бірлікте азап шегеді. Бір мүше мәртебеге ерсе, пүткіл мүшелер бірлікте қуанады. Солай етіп, сіздер бірлікте масихтың денесісіз. Ал һәр біріңіз өз алдыңызға осы дененің мүшелерісіз. Құдай сенушілер жәмәтінде біріншіден елшілерді, екіншіден пайғамбарларды, үшіншіден мұғалімдерді, соңынан карамат көрсететұғынларды, ауруларға шипа беретұғын сыйға ие болғанларды, басқаларға жәрдем берушілерді, жақсы шөлкемлестірушілерді, һәм басқа тілдерді сөйлейтұғынларды тайынлады. Һәммесі елші ме? Һәммесі пайғамбар ма? Һәммесі мұғалім бе? Һәммесі карамат көрсетуші ме? Һәммесі ауруларға шипа беретұғын сыйға ие ме? Һәммесі басқа тілдерді сөйлей ме? Һәммесі басқа тілдерді түсіндіре ме? Яқ, олай емес. Бірақ сіздер ұлырақ сыйларды алуға ұмтылыңлар. Енді мен сіздерге ең жақсы жолды көрсетемін.